Jūs taču redzat riņķīti, viss ir tik daļrunīgs. Tad griezies uz kuru pusi grib, visur rosās fantāzija.
Un cik skatītāju vietas būs jums?
Mums būs kaut kur pār 80.
Ar režisoru Vari Piņķi esam Stricka villas zālē, kur tiks spēlētas izrādes. Jāteic, ka saudabīgās atmosfēras ziņā tā šķiet pat ļoti piemērota vieta teātrim.
Šeit būs no augšas skatītāju rindas līdz šeienai, un šeit mums būs tā kā tāds improvizēts pamests kultūras nams, tādas solu rindas, un aktieri darbosies starp šīm solu rindām, viņi tā kā izspēlēs savu dzīvi. Un, kā jūs redzat, tur ir šī skaistā brūkošā veranda, tas ir tā kā viņa tāda atmiņa zona, un tur būs vēl video ar padomju reālijām.
Izrādes stāsts tā tad aizvedīs uz padomju laiku. Tā centrā būs viņa un viņš, kāds ļoti neparasts pāris ar smagām pagātnes pieredzēm, kas atrod dzīves piepildījumu īstā mīlestībā. Izrādes pamatā ir Varim Piņķim ļoti tuvās autoras Nobela prēmijas laureātes Svetlanas Aleksejičas stāsts balstīts dokumentālos notikumos. Sākotnēji režisors gribējis spēlēties ar izrādes formu, bet stāsts tam nav ļāvies, pieprasot pavisam vienkāršu spēles veidu.
Es pat smējos, ka mūsu izrāde būs nemoderna, kaut kādā ziņā ļoti godīga. Mēs sākumā ar tur gribējām ieviest kaut kādu atsvešinātāku stilistiku, poetizēt kaut kā, bet mēs sapratām, ka tas viss ir lieks, jo mūsu gadījumā nav citas vērtības kā viena cilvēka dzīves stāsta unikalitāte. Tās sievietes valoda var būt banāla vai sentimentāla, bet tas ir viņas vienīgais dārgums, kas viņai ir, un tā ir tā galvenā vērtība.
Režisoram svarīgi, ka stāsts ļauj runāt par viņa vecāku un vecvecāku paaudzi, kuru dzīvēs tieši vai pastarpināti bieži vien ļoti traumatisku pieredzi atstājas karš, režīms, izsūtīšanas un citi notikumi. Arī šī stāsta varonis Gļeps Staļina gulaga lēģerī pavadījis 12 gadus izejot cauri LA zemes virsū, zaudējis veselību, bet saglabājis cilvēcību un milzu garaspēku, ko viņā novērtē viņam it kā pilnīgi neatbilstošā jaunā sieviete.
Šis te mūsu pāris, 30-gadīga sieviete ziedoša satiek nu, tādu zem 60 onkuli, ja to tā var nosaukt, pussāklo ar aizdusu un starp viņiem dzimst īsta un vitāla mīlestība. Ja tā pavisam konkrēti, mēs runāsim par ļoti banālu, vienkāršu un reizē arī nu, vissarežģītāko lietu par vēlmi mīlēt un vēlmi būt mīlēta. Kā nu mums katram dzīvē ar to iet un kā mēs ar to mākam eksistēt.
Mūsu vīrieši ir mocekļi. Viņi visi ir ievainoti vai nu pēc kara, pēc cietuma, pēc nometnēm. Karš un cietums. Tie ir divi galvenie krievu vārdi. Karš un cietums.
Sievietes lomā redzēsim jauno aktrisi Elīnu Bojarkinu. Viņa atzīst, mūsdienu jaunam cilvēkam ir ļoti grūti aptvert smagās pieredzes, kam iepriekšējās paaudzes gāja cauri un spēja arī pēc tam sevī vēl saglabāt cilvēcību un mīlestību. Viņa pieļauj, ka viņas atveidoto varoni Gļebā piesaista tieši viņa cilvēciskais lielums.
Saistībā ar šo cilvēku, kad viņi satiekās, viņi sākumā kaut kādā ziņā viņam pretojas, jo viņi nesaprot, kas ir tas, kas viņu velk pie šī cilvēka, jo viņi tomēr ir jauna, plaukstoša, ziedoša būtne, bet tomēr šis cilvēks ar to savu patiesību, ar to, ka viņš neliekuļo, ka viņš vienkārši ir tāds, kāds viņš ir, arī viņu kaut kādā ziņā paņem viņa iemīlās. Tā nav tāda ne romantiskā, ne kaislīgā mīlestība, tā ir kaut kāda tāda garīga mīlestība. Jo man liekas, ka mūsdienās cilvēki ir arī tik ļoti tendēti uz tādām karjeras lietām vai uz materiālajām lietām, ka mēs aizmirstam par to mīlestību, cik tas ir īstenībā svarīgi, lai cilvēks justos labu un lai viņš būtu laimīgs. Un tieši dēļ tās mīlestības cilvēks ir arī spējīgs augt.
Gļebu atveidos Edgars Samītis, kurš strādājot pie lomas daudz pētījis okupācijas muzeja materiālus un lasījis intervijas ar cilvēkiem, kuri piedzīvoja līdzīgus likteņus.
Lasot to stāstu bija, nu, ka tas ir par tādiem tā kā lieliem cilvēkiem, nu, par tādiem, kas, nezinu, spēj stāvēt pāri kaut kādiem tādai sīkmanībai. Bet nu, tas arī laikam ir iespējams tāpēc, ka ir tā dzīves pieredze. Knuts Skvinieks, protams, ir brīnišķīgs personāžs un liela personība tāda tieši, kur kaut kas ļoti līdzīgs ir, tikai, nu, viņš, protams, ir izcils dzejnieks, un tā ir tā kā liela atšķirība, nu, tas mans varonis ir, tomēr, ja tā teikt, tā kā vienkāršāks cilvēks.
Lai arī stāsts ir par mīlestību, izrādes veidotāji mazliet gribējuši notušēt šī vārda lielo patosu, tāpēc izrādē dots nosaukums stāsts par mī, ļaujot katram skatītājam pašam šo aprauto vārdu turpināt. Iestudējam pirmizrāde Villa teātrī, kas darbojas Fon Stricka villā, skatām šovakar un ar to arī tiek atklāta Villa teātra darbība. Baiba Kušķe, Latvijas radio.